Ассаламу алейкум, құрметлі достар! Эфирде сіздер менен мен баслаушы Сарпынас. Есіңізде болса, иеміз Иса Масих Самариялы бір адам хақында тұмсал айтып берген еді. Сол тұмсалды айтып бергеннен соң, Низамшыдан былай сораған еді. Сеніңше, үш адамнан қайсы бірі қарақшылардың қолына түскен адамға жақын бола алады? Қадірлі тыңлаушы, сіз не деп ойлайсыз? Низамшы иемізге не деп жауап берген? Оған мейірім көрсеткен адам да деген еді ол. Оған жәрдем берген адам мейірім шапатлы, жаны ашыған, қамқол үшін жәрдем берген адам ең жақыны болған. Сонда иеміз Иса былай деді. Бар, сен хам сондай қыл. Иеміз Иса, бұл менен не демекші еді? Ол самариялық адамға ұқсап, қолынан келгенше мұтажлерге жәрдем беруін қалеген еді. Қадірлі туысқалар, иеміз біздердің хам ұсындай істер қылуымызды қалейді. Йоханна кітабының 3-ші бап 18-ші аятын бірге оқып көрейік. Бізлер сөз ямаса тіл менен емес, ал іс харекетімізді көрсетуіміз лазым. Достар, бізлер басқаларға қандай жәрдем бере аламыз? Дәслеп, хамме менен дос, хам жақсы қарым-қатынаста болып, олар мұтаж болған нәрселер бізлерде болса, олар менен бөлісу арқалы жәрдем беруіміз мүмкін. Мұтаж болған адамларды үйімізге мейманға шақыруымыз хам мүмкін екен. Ең ахметлісі, оларға иеміз Иса менен мәңгілік өмір туралы бөлісуіміз мүмкін. Қадірлі достар, егер басқаларға жәрдем беруді, хам оларды иеміз бенен таныстыруды қалесеңіз, онда қолыңыздан келгенше әмелге асыруға харекет етің. Біздер Иса Масихті өз құтқарушымыз деп қабыл етсек, ол біздердің өмірлерімізге кіреді. Құдайды пүткіл жүрегіміз, жанымыз, хам пүткіл ақылымыз бенен сүйеуге, хам басқаларды өзімізді сүйгенде сүйеуге жәрдем береді. Достар, бұндай сүйіспеншілікті тек қана жаратқан иемізден табамыз. Егер біздер оған жүреклерімізді ашсақ, ол оны сүйіспеншілігі менен толтырады. Иеміз Иса, һәр бір адамның жүрегін біледі, хам көреді. Соның үшін хам ол біздердің мұтажлықтарымызды қандырады, хам ықтияри түрде хам қорлық қылады. Ол гүна үслемеуімізге жәрдем береді. Егер шайтан біздерді гүна қылуға басласа, иеміз біздерді одан қорғайды. Иеміз біздерді ешқашан таслап кетпеуге, хам ұмытпауға уәде берген. Құрметлі тыңлаушылар, сіз ұсық сайтымыздан арқайын пайдаланып, өзіңіз үшін керекілі мағлұматларды алуыңыз мүмкін. Мәнзілімізді және бір мәрте естілетіп өтемен. danalik.com Және ұшасқанша, сау саламат болым.